Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaili na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Pánové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupriču.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, je tu další tribuna znovu s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem. Bobby, co jezdí jako Lamborghini, odcházení jednoho fotbalového idolu, šoky v nejstarší fotbalové soutěži světa a jako téma se podíváme na malý český zázrak ve skocích na lyžích, který se urodil minulý týden. To všechno je v programu dnešního dílu magazínu Tribuna. Teď už ale pojďme na novinky.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Já tentokrát vynechám branky, body, výsledky, ale budu mluvit o poměrně dost překvapujícím prohlášení tureckého basketbalisty Enese Kantera.
Pro posluchače tribuny jde o hráče New Yorku Knicks v NBA, který měl nastoupit proti Washingtonu Wizards s Tomášem Satoranským na pozici, jsem chtěl říct quarterbacka, ale ne, není to quarterback, je to rozehrávač, mě se to všechny americké sporty pletou už. Speciálně 17. ledna v Londýně v rámci marketingového útoku na diváky z Britských ostrovů.
No a v tom je ta potíž. Kanter totiž na tiskové konferenci v Americe prohlásil: bohužel nemohu jet kvůli tomu šílenému bláznovi, tureckému prezidentovi. Je smutné, že tohle ovlivňuje mou kariéru. Chtěl bych pomoci svému týmu, ale kvůli jednomu šílenému chlápkovi, maniakovi a diktátorovi nemohu dělat svou práci. Kanter se totiž bojí, že by ho turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mohl nechat zabít.
No a proč by ho jako mohl nechat zabít zrovna v Londýně a ne ve Spojených státech?
Protože Kanter se politicky kloní k Erdoganovu politickému nepříteli číslo jedna, duchovnímu Fethullahu Gülenovi, kterého turecká vláda viní z pokusu o státní převrat v roce 2016, a ten je právě, mimochodem Gülen je v USA v exilu, takže tam se cítí být v bezpečí, všude jinde ale ne. Kanter totiž za kritiku prezidenta by měl dostat v Turecku 4 roky vězení, jeho příbuzní v Turecku se ho museli vzdát oficiálně, za reprezentaci nesmí nastupovat. No a proč se bojí? Protože v květnu před 2 roky ho málem zatkli právě na žádost Turecka v Indonésii, odkud musel takovým dost dobrodružným způsobem utíkat před policií. A mě v této souvislosti trochu napadlo, jestli náhodou Leopold Koenig, o jehož zmizení jsme se tu loni společně bavili, nemá také podobný strach z českého prezidenta Miloše Zemana, kterého před volbami neváhal kritizovat a veřejně podpořil jeho protikandidáta Michala Horáčka, ale v tom snad problém nebude.
Tak jenom abychom tedy doplnili, tak asi Miloš Zeman není úplně na stejné úrovni jako Recep Tayyip Erdogan, ale kdo ví, tak jestli někdo víte, kde je Leopold Koenig, tak nám to můžete říct.
Já to nevím. Bohužel, ale moje novinka se týká dalšího českého úspěchu. Mimo jiné vlastně čeští fanoušci mohli sledovat návrat Romana Koudelky do skokanské špičky. O tom se ještě budeme bavit v dnešním tématu. Mezi nejlepší se ale české barvy posouvají i v jiném zimním sportu, a to v jízdě na bobech. Posádka 4bobu, který pilotuje Dominik Dvořák, dostala jako dárek Vánocům od Centra sportu ministerstva vnitra nový stroj a s ním aspiruje na vysoké příčky.
No a jak moc si myslíš, že ovlivňuje právě kvalita stroje v bobech ten samotný výkon?
Protože ono přece jenom jízda na bobech není úplně klasický český sport zimní.
Právě si myslím, že výrazně, protože ten nový bob, který mimochodem teda stál 3 miliony korun a jezdí tak rychle, že jej sportovci přirovnávají k Lamborghini, tak v ostré soutěži poprvé vyzkoušeli ve světovém poháru v německém Altenbergu. Vlastně oni říkali, že to je zhruba třetí nejrychlejší bob z té celé konkurence, která tam byla. No a oni po prvním kole byli pátí a v tom druhém se těsně propadli o jednu příčku, přesto ale jde o vůbec druhý nejlepší výsledek českého čtyřbobu v celé historii. Takže jako velký úspěch a ukazuje vlastně, že Češi, pokud mají nějaký ten konkurenceschopný materiál, tak nemusí v podobných sportech pouze papírkovat, takže se dá říct jen tak dál, a je to vlastně i příklad asi pro další podobné sporty, jako třeba jízda na saních a tak dále, kde máme ty příběhy, kde prostě oni trénují nějaké rozpadlé, kde to trénují ve Smržovce,
no,
prostě v takových podmínkách.
A ještě můžou jenom v létě, ne?
No, takže.
Tak kupte si saně za 4 miliony, nejenom za
samozřejmě, tři. No, ale...
třeba vám to pomůže, uvidíme. Tak to byly zimní sporty a zimním sportům se samozřejmě věnujeme i proto, že fotbalová kola takřka po celé Evropě se zastavila. Nicméně v Anglii se tato kola otáčejí dál, a to celkem ve velkém stylu. Minulý týden totiž ve čtvrtek proběhl v Premier League, tedy v nejvyšší anglické soutěži, velký duel o titul mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Reds jsou po něm sice pořád první, ale už jenom o 4 body po prohře 1-2, takže uvidíme, jestli se poprvé, tedy po 29 letech, dokáže mistrovský pohár vrátit zpět na Merseyside.
A kdo si myslí, že to nakonec vyhraje?
Já si myslím, že Liverpool to nebude. I když samozřejmě pod Jürgenem Kloppem hraje ten tým parádní fotbal, ale Manchester City přece jenom má víc zkušeností, a o tom, že přece jenom Liverpool je pořád trošku jako takový ještě, dá se říct, nemá třeba takovou šíři kádru a není tak mentálně vyspělý. O tom svědčí i třeba teď porážka v FA Cupu s Wolves pondělní, kde tedy Liverpool prohrál 1-2. No a právě FA Cupu jsem se chtěl věnovat taky v rámci našich novinek, právě v této soutěži. V nejstarším fotbalovém poháru světa, v anglickém poháru, se do třetího kola zapojili už i týmy z Premier League. Často se dočkáme velkých překvapení a nejinak tomu bylo i tentokrát, protože Newport County, tým ze čtvrté ligy, vyřadil mistra Premier League z roku 2016 Leicester City. Trenér Newportu prohlásil, že za příštího soupeře si přál už zmiňovaný Liverpool, protože jeho fanouškem ale chápe, že pro klub by bylo nejlepší zahrát si na půdě co největšího klubu, který přitáhne na stadion co nejvíc fanoušků, protože právě z procenta prodaných lístků přiteče do klubové kasy Newportu nejvíc prostředků. Nakonec ale Newport jde jenom do Middlesbrough, který hraje v druhé lize, takže ani atraktivní soupeř, ani moc peněz.
Výsledky z toho třetího kola nebo z playoff toho FA Cupu jsou docela často takhle šokující, minimálně v poslední době. Čím si myslíš, že to je, nebo bylo to takový jako překvapení? Asi jo, že je takhle uspěl.
Překvapení to sice bylo, ale je fakt, že těch překvapivých výsledků už za posledních třeba 10 let přibývá tolik, že už tak ani strašně překvapivé nakonec nejsou. Souvisí to samozřejmě s tím, že FA Cup už tou prestiží není tolik na úrovni Premier League, jako to bývalo dřív, a tím pádem je vlastně týmy z té elitní soutěže vysílají do FA Cupu oslabené týmy s náhradníky, protože se hlavně soustředí právě na Premier League a na ty boje tam, ať už na záchranu nebo o poháry, a chtějí v tom nabitém kalendáři bez té zatím ještě pořád zimní přestávky šetřit síly, takže podobný výsledek se tak trochu čekat dal, šlo spíš jenom o to, kdo na něj dosáhne. Tak to je z první části všechno, my si teďka dáme písničku a vrátíme se s rubrikami Výrok týdne a už se přesuneme k našemu tématu.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave s Vojtou Jírovcem,
ahoj,
Vojtou Ondráčkem,
ahoj,
a od mikrofonu s Martinem Vajtem. Přesouváme se k rubrice Výrok týdne.
Tribuna. Výrok týdne.
V utkání FA Cupu mezi Chelsea a Nottinghamem Forest se s ostrým fotbalem zřejmě rozloučil španělský záložník Cesc Fabregas. V kádru Chelsea už nenacházel tolik prostoru a v zimním přestupovém okně zamíří velmi pravděpodobně do Monaka, které v současnosti vede jemu velmi dobře známý Thierry Henry. Slavný středopolař Gaiska Mendieta, mimochodem jeden z mých dětských velmi oblíbených hráčů, už Fabregas se označil. Už Fabregas
nikdy nevyhrál Ligu mistrů.
Ale bylo tomu blízko. Dvakrát,
velmi,
myslím.
Velmi.
No, každopádně označil už Fabregas za žijící legendu Premier League a španělského fotbalu. Tak souhlasil by s ním, Martine, jak vlastně vzpomínáš na ty dny, kdy Fabregas válel v dresu Arsenalu?
Tak já na Cesca Fabregase v Arsenalu svého času nedal dopustit. Pro mě to byl jeden z nejoblíbenějších hráčů tím svým tvořivým herním pojetím a skvělou myšlenkou a kombinační schopností. Bohužel tedy už když člověk viděl, jak přes něho při vítězství po mistrovství světa v 2010 přetahoval Pepek Reina barcelonský dres přes hlavu, tak bylo tak nějak jasné, že jenom otázkou času, kdy si ho přetáhne Barcelona do svého kádru, kde tedy Fabregas jakožto rodilý Katalánec fotbalově vyrostl, a dá se říct, že od té doby, co do Barcelony v roce 2011 přestoupil, jeho kariéra začala paradoxně trošku stagnovat, protože nedokázal být podle mě tedy aspoň pohybově tak rychlý a takticky disciplinovaný, aby převzal štafetu po legendárním Xavim Hernandezovi. No a potom tedy, když přestoupil do Chelsea, tak jsem si trošku ublinknul, tedy abych pravdu řekl, ale taková byla realita, protože nikdo jinýho, třeba právě Arsenal, překvapivě nechtěl. A je fakt, že v posledních letech už nedokázal být tak dominantní, když samozřejmě taky měl výborné pasáže. Každopádně jedním z těch hráčů, kteří trochu odpovídali tomu určitému přirozenému procesu, kdy hráč, který už je od 16, od 17 na té nejvyšší úrovni, možná malinko předčasně vyhoří, protože se na něm projeví únava z celkového toho průběhu kariéry. Většinou 15 let v elitním fotbale, které už Fabregas na svém kontě od těch 16 let, jakožto nejmladší hráč v historii Arsenalu, který nastoupil za tento klub, má, tak znamenají, že hráč je většinou třeba 34-35, Fabregasově je teprve 31 a není to jenom tedy u Fabregase, podobně na tom byli třeba útočník Liverpoolu Robbie Fowler nebo legendární Wayne Rooney nebo Fernando Torres, ale to jsou spíš útočníci a u záložníků to není až tak obvyklé jako právě u forwardů.
Můžeme si k tomu zařadit i českého záložníka Tomáše Rosického, který vlastně zářil v tom světovém fotbale už od začátku a potom ho provázela zranění, která mohou souviset s tím, že opravdu od mladého věku už hraje ty nejtěžší zápasy.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave, teď už se přesouváme k našemu dnešnímu tématu. Tribuna. Téma. Naším aktuálním žhavým tématem jsou samozřejmě zimní sporty, jak už jsme avizovali v začátku našeho pořadu. Přes nový rok vyvrcholily dvě prestižní akce v klasickém lyžování. Jednou z nich byl seriál V běhu na lyžích Tour de Ski a tou druhou tradiční turné čtyř můstků skokanou na lyžích. Jak už jsme avizovali taky v minulém díle, skvěle našlapnuto v něm měl i český reprezentant Roman Koudelka, který po sérii 12., 4., 9. a 6. místa skončil v celkovém pořadí nečekaně 5. Vojto Ondráčku, překvapily tě Koudelkovy výkony nebo jenom potvrdil svůj potenciál? Myslíš si, že má třeba i na medaili na mistrovství světa, které se v březnu uskuteční v Zéfeldu rakouském?
No tak překvapilo je opravdu slabé slovo, protože po těch posledních dvou letech, co Koudelka předváděl nebo spíše nepředváděl ve světovém poháru, mu to opravdu nešlo, jenom například loni získal ve světovém poháru pouhé 4 body, což je opravdový marast. Nyní v té růžovo-černé kombinéze vlastně na konci kariéry téměř po jím konci, protože už v létě přemýšlel o tom, že skončí a Koudelka vždy, když měl výborné výkony v kvalifikaci i na především na tréninzích, tak to nikdy nedokázal pořádně prodat a bojoval s psychickou labilitou. No nyní ukázal, že skákat opravdu umí 5. místo na 4 můstcích, což je takový, když použiju ten tenisový výraz, Grand Slam lyžařského skokanství. To je opravdový životní úspěch.
Čím si vysvětluješ právě to jeho proměnu v té letošní sezóně?
No, nový kouč David Jiroutek prozradil pro server i dnes, že Koudelkovi přidal na klidu dostavení baráku, to by byla nějaká dlouhodobá asi zátěž.
Zasaď strom.
A spojď si na tom tak. Je taky tady v tomhle příběhu. Podle
je to recept pro všechny sportovce, pokud stavíte, tak si dejte na pauzu od kariéry, dodělejte barák a potom budete skákat o nejvyšší příčky nebo závodit. V každém případě Koudelka sám mluví i o tom, že manželka mu vyšla vstříc a trochu ho zbavila otěže rodičovských povinností, takže
to by si možná taky přál trochu.
No, já myslím, že by to mé výkony v tribuně jistě pozvedlo na mnohem vyšší úroveň, než jsme dosud byli zvyklí. Minimálně u Koudelky to tak zafungovalo. On řekl, že přestal být tak trochu paradoxně aktivním otcem a může se více věnovat pouze skákání a je vidět, že když si vyčistí hlavu, tak to opravdu funguje.
Tak to aktivní rodičovství nebo neaktivní rodičovství jsem měl možnost vidět na vlastní oči. Jsme právě vyrazili v pondělí na rozhovor do Lomnice nad Popelkou, odkud tedy bydlí Roman Koudelka od těch můstků, které tam jsou asi 5 nebo 10 minut. Je tam tedy krásně, pobíhal tam jeho pejsek a zhruba 1,5 roku starý syn. A když si právě Roman Koudelka sedl do auta, ve kterém proběhl ten improvizovaný jeden z rozhovorů, protože místní hospoda byla zavřená, tak to synka velmi vyděsilo a rozesmutnilo, protože si myslel, že by třeba snad Roman Koudelka zase mohl odjet někam skákat pryč od rodiny, takže chápeme, jak psychicky náročné to celé pro něj musí být.
Pokud se vrátí k trenérovi Davidu Jiroutkovi. Podle něho má Koudelka, ale pořád v té psychice velké mezery, přijde mu pořád lehce nervózní. Těžko říct, že zrovna na mistrovství světa by se mu podařilo tu nervozitu úplně hodit za hlavu, nebo dá se říct i za můstek. Já osobně s tím příliš nepočítám, ale možná máte jiný názor.
Tak ono pořád tam těch men, který jako mají šanci, že aby jako uletli v tom jednom závodě, je docela dost, i když letos na turné se ten vítěz vlastně vyhrál dost jako dominantním způsobem, fakt jako Japonec Kobayashi bylo třídu jinde než ty ostatní, ale mezi tím druhým až desátým místem zase takový rozdíl není a tam ve skocích fakt jako rozhodují prostě i podmínky na tom můstku a nějaký psychické věci, není to prostě, nedá se to předvídat, jako se dá předvídat prostě nějaký třeba jiný sport podle výkonu minulých. To jiný případ.
S Romanem Koudelkou jsme dokonce den po konci tohoto seriálu mluvili a položili jsme mu takový malý dotazník, ve kterém se o tomto Skokanovi můžete dozvědět ještě trošku něco víc.
Tribuna na rádiu Wave.
Chtěl jsem se zeptat, kdo byl váš největší sportovní vzor, když jste vyrůstal?
Tak byl to Japonec Kazuyoshi Funaki, který vlastně vyhrál olympiádu v Naganu. A vždycky měl prvotřídní styl, kdy dostal jako první 5 nejvyšších hodnocení a to bylo od malička můj vzor, se kterým mám fotku z Harachova, když byly lety v Harachově.
Největší úspěchy jsou jedna věc, ale na který závod váš vzpomínáte nejraději?
Nejraději asi, když jsem poprvé vyhrál závod světového poháru v Klingentále, tak to bylo příjemný, bylo to vlastně kousek za českýma hranicema, bylo tam spoustu českých diváků, rodinu jsem tam měl a to bylo strašně hezký.
Měl jste asi nějaký sportovní sen, když jste vyrůstal, jak moc se vám změnilo od té doby, co jste vyrostl?
Tak já jsem měl sportovní sen, že se chci jednou podívat na olympiádu jako závodník a to se mě splnilo a určitě ty cíle se pak posouvají, takže určitě ať už medaile z olympiády nebo z mistrovství světa, to je prostě pro mě lákadlo a neříkám, že se to povede, ale udělám všechno pro to, aby to tak bylo.
Co nejraději děláte kromě sportování ve volném čase?
No, tak to je těžký, protože já kromě sportování chodím maximálně tak na ryby, si za ryba s kamarádem tady v Lomnici, takže to je takový příjemný odreagování, ale jinak spíš se věnuju těm sportům, ať to je golf, volejbal, tak takovýhle spíš u sportu si vyčistím hlavu, než nejsem typ, který by doma ležel na gauči a koukal na filmy.
Co vás nejvíc imponuje vlastně na vašem sportu, na skocích, na lyžích?
Asi to, že si to každý nemůže zkusit. To je fotbal, hokej nebo takovýhle sporty, tak to si může každý zkusit, ale ty skoky na lyžích se zkusit nedají. To prostě je něco výjimečného a když skokan letí tím vzduchem, tak to je nepopsatelný pocit a je to prostě krásný.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na rádio Wave znovu s Vojtou Jírovcem,
ahoj.
Vojtou Ondráčkem,
ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem. Teď se ale ještě musíme zastavit u jiného výjimečného počinu. Stejně jako loni Kamil Stoch, taky letos Ryuyu Kobayashi vyhrál všechny závody na turné čtyřmůstků, což se předtím povedlo jenom Svenu Hanavaldovi. Jak to, že se oběma povedlo tohle takhle po sobě a v čem je 22-letý Kobayashi výjimečný, Vojto Jírovče?
Já už jsem to trošku vlastně nakousil, jak jsem mluvil o tom, že on fakt jako vyhrál rozdílem třídy. Dá se říct, že ta špička letos nebyla úplně tak našlapaná, jako třeba v minulých letech. Přece jen Kobayashi vyhrál o více než 60 bodů, což je opravdu jako obrovský rozdíl. Ale třeba Kamil Stoch, který vyhrál vlastně 2 předchozí ročníky a ten loňský vyhrál vlastně kompletní celé turné, všechny 4 závody. Myslím si, že ty soupeře měl v mnohem větší formě a když si vzpomeneme například na ročník 2017, tak pokud by například Nor Daniel Tande vlastně totálně neskazil svůj poslední skok, kde totálně ho rozhodil vítr, prostě bylo to špatný, tak by byl vítězem on, jo. Takže tam byl trošku jiný příběh, ale zároveň se Kobayashimu musím trošku omluvit, protože jsem ho minule trošku zpochybnil a trošku jsem váhal nad tím, jestli to ustojí psychicky.
Prostě ho odepsal předčasně.
Říkal jsem si, že to asi nezvládne, ale on nezaváhal a ve svých 22 letech mě uspěčil z omylu, takže respekt.
Tak to bylo turné čtyřmůstků, ale ještě se musíme podívat taky na Tour de Ski, což je seriál, který má daleko menší historie a tradici než turné čtyřmůstků. Je to ale taky takový Grand Slam v běžeckém lyžování, který vznikl v roce 2006, který vyvrcholil už tradičním výstupem na sjezdovku Alpe Chermis. Vojto Jírovče, komu vyšel ten letošní ročník nejlépe?
No, nejlépe vyšel norským závodníkům, což ale pro nikoho, kdo alespoň zběžně sleduje světový pohár a mistrovství světa a ty velké akce, tak nemohlo být žádné velké překvapení. A to navíc ještě chyběla vlastně Teresio Haugová, která se vrátila tak po svém vlastně dopingovém trestu, že vyhrála všechny závody, do kterých nastoupila. Takže
to nemůže být
zázrak.
To už jsme tady asi komentovali minule.
No, zázrak.
V každém případě, jak vlastně Johannes Klebo mezi muži, tak Ingvild Westbergová mezi ženami měli ten průběh závodu dost pod kontrolou, i když dá se říct, že vlastně Klebo se přece jen musel o své vítězství bát o trochu více a v závěrečném stoupání, což je mimochodem jeden vlastně z nejslavnějších, myslím si, výstupů v celém běžeckém lyžování, kde se fakt jde do té sjezdovky a máte představu o tom, kde je nejlepší právě v tom prudkém stoupání, tak tam se přece jenom musel trošku bát a ztratil tam skoro všechen svůj náskok. I tak mu to ale stačilo.
Jsou vlastně nějaké národy, které můžou rozbít právě tu dominanci Norů?
Myslím si, že ano. A konkrétně jeden jeden národ. On už to vlastně trošku změnil Lukáš Bauer, vlastně dvojnásobný vítěz Tour desky, který spolu komentoval závod pro českou televizi, tak právě během přenosu říkal, že je rád, že znovu mohou startovat ruští závodníci, protože jsou podle něj jediní, kteří dokáží Nory vůbec ohrozit. A nutno říct, že teda měl pravdu, protože pohled vlastně do výsledkových listin ukáže, že v mužské kategorii bylo v první desíce 9 běžců, buď to z Norska nebo Ruska, a mezi ženami jich bylo 7. Takže to dává dost asi dobrý obrázek. Tu tam jsou vlastně ty doby, kdy třeba němečtí běžci na lyžích patřili úplně do té světové špičky, nebo když Finky třeba dokázali vyhrávat, nebo vyhrávali většinu těch závodů. Tohle to je úplně jako pryč. A dneska to je fakt jako duel Norů versus Rusů.
Proč si myslíš, že to jako je, že vlastně takhle tyhle si dva národy takhle utekly těm ostatním?
Tak Norové byli vždycky, že napřed, že to je jako sport číslo 1, ať už to byl v minulosti, měli Tomase Olsgaarda, měli Frodeho Estila, měli Petra Northuga, který teda před několika měsíci ukončil svoji kariéru tak trošku neslavně. Teď je tam Johannes Klébo, který má vlastně potenciál k tomu, aby ještě všechny předčil v počtu vyhraných medailí a tak dále, takže tam je ta tradice na jejich straně. A Rusové vlastně pro ně to je taky jako velký sport, tam taky měli slavné závodníky. Teď teda je otázka, jestli teda ten jako dualismus bude trošku pokračovat, protože není úplně zřejmé, jestli a jak dlouho budou Rusové vlastně do těch soutěží vůbec připuštěni kvůli té dopingové kauze, o které jsme se tady už bavili. Ale pro tuto chvíli a asi i pro mistrovství světa, to uvidíme, tak je to duel Norsko-Rusko.
Na rozdíl od českého skoku na lyžích, který se zvedá, se běžkaři příliš nepředvedli, ženy i muži skončili blízko chvostu startovního pole. Kde to vázne, Vojto Ondráčku, nebo chce to jenom čas, než se nové trenérské vedení běžkařského úseku zaběhne?
Trenéři jsou jedna věc, další věc jsou samozřejmě ti samotní závodníci. České běžecké lyžování se teď nachází ve fázi, kdy se jako pomalu probírá z komatu doby Neumannové a Bauera. To už jsme se tady taky několikrát bavili. Jsou opravdu už dávno pryč a zůstávají pouze v našich vzpomínkách a jsou z nich výborní spolukomentátoři. Já myslím, že o tom stavu českého lyžování nejvíce vypovídala právě nominace na Tour desky české jedničky, což jsou sourozenci Novákovi, nestartovali ani jeden do tohoto vlastně nejprestižnějšího závodu, takového Grand Slamu, když jsem to použil u toho skokanství, tak v tom běžeckém lyžování je Tour desky opravdu jaký Grand Slam a s odměnou 1,2 milionu korun pro vítěze, poměrně dobře dotovaný na běžecké lyžování. Sourozenci Novákovi do toho nenastoupili. Petra Nováková, která loni byla 13., což je výborný výsledek, tak má problémy s kyčlí a zvolila raději rekonvalescenci. Její bratr Michal dal zase přednost přípravě na mistrovství světa do 23 let, takže na tom vidíme, že nejsou v takové formě, aby mohli závodit s těmi nejlepšími. Ti, kteří se toho zúčastnili, tak většina českých závodníků po prvním závodě odstoupila ze soutěže. Zůstali tam v podstatě na konci té výsledkové listiny byly dvě Češky. Kateřina Razimová obsadila 23. místo a Sandra Šicová 28., což bylo mezi těmi ženami, které nakonec doběhly úplně poslední. Tak je takové smutné vidět, že obsazujeme ty poslední příčky, ale možná ten příslib do budoucna tam pořád je. Uvidíme příští rok.
Na druhou stranu aspoň získali body, že zjistili vlastně, jak je to náročný a možná je to posune třeba v budoucnu, že jsou to vlastně mladí závodnice, takže bych úplně nelámal hůl, ale je pravda, že minimálně teda po odchodu Evy Vrabcové, Niveltové vlastně v tom lyžování, ať už teda v ženském a v tom mužském, ta díra je vlastně, že zeje ještě vlastně další dobu po Lukáši Bauerovi.
Ale abych nebyl tak zlý, tak to 28. místo je vlastně výborné, ono startoval 75 žen, takže musíme to brát jako 28. z 75, takže to
ne, dvě třetí. 20, který dokončili všechny se závěr.
V každém případě ještě na závěr se vás, kluci, zeptám na takovou otázku, a to, co se týče prestiže, jakožto člověk, který opravdu sleduje běžecké lyžování jenom povrchně, může se už Tour desky svou nějakou prestiží rovnat tomu turné čtyřmůstků? A je pro vás turné čtyřmůstků třeba víc než to mistrovství světa? Nebo?
Já myslím, že se nebude rovnat asi nikdy. Minimálně my se ještě jako to asi nezažijem, protože přece jen turné čtyřmůstků je tady kolik 80 let nebo 70 let. To přece jenom tomu se nemůže rovnat.
Ale přesto mi přijde, že z těch jako nových soutěží se Tour desky zaběhlo docela dobře,
vlastně
ne?
I v tom běžeckém lyžování je víc těch etapových závodů, ale ty se nedají rovnat, to jsou někde na konci sezóny, tuším ve Švédsku, ale to je prostě takové už jako, to nemá ten lesk. No a ta druhá, jak se ptá, jestli Tour čtyřmůstků je stejný jako mistrovství světa, pro mě osobně jo. nevím, jak to berou sami skokani, ale pro mě to je jako naroveň.
Já bych ten rozdíl udělal v něčem jiném. Tour de Ski je vlastně neskutečně náročná záležitost. Tam je vlastně téměř každý den je závod a opravdu končí se tím brutálním výstupem na sjezdovku, takže většina závodníků se hodně rozmýšlí, jestli se vůbec toho zúčastní, nebo jak to udělá většina českých reprezentantů, že po prvním dnu, vlastně nebo po prvním závodě už se neúčastní dál té soutěže. Turné čtyř můstků jsou vlastně další skoky, i když trochu více napichované za sebou, tak v podstatě nevyčnívají nějak z toho kalendáře a účastní se ho všichni skokani, takže ten rozdíl je trochu v tomto. Tour de Ski je nová, taková jako extrémnější a více adrenalinová záležitost.
Tak dobrá, tak uvidíme, jestli běžecké lyžování kompletně nezanikne s postupujícím globálním oteplováním. Doufejme v dalších spoustu laufů i samotných závodů světového poháru v běžeckém lyžování. Já moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky.
A od mikrofonu se loučí Martin White. Poslouchejte nás nejenom na stránkách Wave.cz, ale můžete si nás stáhnout taky v podcastech, které už jsou dostupné i na Spotify. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.